Erik Lu, Seong Jin Cho, Shimon Nering, kai Garrick Olson trovidzas inter la steluloi de la nuniara eldono de la festivalo Chopin kai Lia Europo. Gia dektria eldono dauras en Varsovio gis la 30 de augusto. La cef ideo de la festivalo estas al rigardo alla componista creado de Chopin pere de la artvercoi de tiai componistai maestroi kiel Johann Sebastian Bach au Wolfgang Amadeus Mozart. Ili rolis por Chopin kiel referenz figuroi, antau ol Chopin mem farigis inspirfonto por aliai componistoi. La nuniara subtitolo de la festivalo, textanta Antau granda jubileo, de Bach gis Chopin, rolas kiel prologo alla centiarigio de la sendependezo de Pollando solenota en 2010. La festivalo referencas interalie alla creado de amicoi de Chopin, kiel Dobrzyński, Nowakowski, Lessel au Krogulski, polaj komponistoj, kiujn la memoro de posteuloj ne favoris, sed kiuj lasis komponaĵojn kun granda signifo. En la programo de la dektria festivala Eldono troviĝas komponaĵoj de konataj kaj nekonataj eŭropaj komponistoj, plenumataj per historiaj instrumentoj, ekde baroko ĝis la deknaŭa jarcento kaj la pola muziko. En Varsovio prezentiĝas legendecaj historiaj orkestroj kiel Collegium Vocale Gent Orchestra and Chorus de Filip Herevege kaj Europa Galante de Fabio Biondi. Alla festivalo revenas ankaŭ Culture Orchestra, simfonia orkestro en kiu ludas junaj muzikistoj el la landoj de la Orienta Partnereco.